Hún svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, mér gafst aðeins ráðrúm til að afla mér nánari upplýsinga sem eru þá á þann veg að í reynd þá hlæja þingmenn, en við skulum bara ræða þessi mál eins og við höfum upplýsingar til. En þessi lög eða þessar breytingar, þær taka ekki til þeirra hluta barnalaga sem að háttvirtur þingmaður vísar til. Þetta snýr að umgengnisrétti, forsjá og síðan því hvort að eigi að fela dómstólum aukið hlutverk. Spurning er svo hvort eigi að taka þá þætti til umfjöllunar sem háttvirtur þingmaður víkur að og snúa að faðernismálum og öðru slíku. Það er annar hlutur og getur vel verið ástæði til að gera það. En það er ekki viðfangsefni þeirra breytinga sem að felast í því frumvarpi sem að nú hefur verið lagt fyrir þingið.